Dobar dan i dobrodošli u Novi Reinženjering. I danas nam je tema volontiranje, konferencija Gradimo kulturu volontiranja, iskustva EU Infopointa iz Novog Sada i Galerije Matice Srpske.
Iz EU Infopointa nam dolazi Marina Grnja, koja će nam predstaviti mogućnosti programa Erasmus Plus za volontiranje mladih.
Evropski volonterski servis poznati svima nama kao EVS, ali pošto prepoznajem mnoge od vas u publici, pretpostavljam da ovo nije neka tema o kojoj sad baš niko ništa ne zna. Tako da bih u stvari predstavila i sam EU Infopoint, ono čime se mi bavimo, i pozivam vas u stvari da na neki način sa nama i sarađujete. EU Infopoint Novi Sad, odnosno informacioni kutak Evropske unije, jedan je od njenih zadataka je predstavljanje delegacije Evropske unije u Srbiji. Mi smo zaduženi za Vojvodinu, takođe EU Infopoint funkcioniše i u Nišu, a sam centar nam je u Beogradu, odnosno EU Infocentar. Ambasada u Evropskoj uniji u Srbiji od 1982. godine i kao takva zadužena je za saradnju i koordinaciju između Evropske unije i naše zemlje. A samim tim bilo bi dobro reći da je EU najveći donator u Srbiji kada su u pitanju bespovratna sredstva od 2000. godine, to je preko 3 milijarde evra. Mi smo servis, informacioni servis za građane i pružamo tačne relevantne informacije o samoj Evropskoj uniji, o EU integracijama, o procesu pridruživanja, ali takođe i o fondovima, mogućnostima za mlade, i to sve organizujemo na različitim infodanima, prezentacijama, sesijama i sarađujemo sa mnogim institucijama, organizacijama za mlade. Ovog puta ću naglasiti organizacije za mlade zato što su nam mladi jedna od vrlo bitnih ciljnih grupa. I promovišemo programe, u stvari najviše se fokusiramo na programe Erasmus Plus.
Deep, so deep, so deep, put her ass to sleep. Woke her up around one, she didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for murder. 2 in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home, and my pager's still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day.
Program Erasmus Plus, pretpostavljam da, da je taj program veliki broj vas ovde imao priliku da koristi, bilo kao učesnik ili organizator različitih kampova, seminara, treninga, volonterskih akcija i tome slično. Ali, ajde, reći ćemo da sam program finansira projektne partnerstva, događaje mobilnosti u oblasti obrazovanja, obuke mladih i sporta. I ovaj projekat je kod nas od 2000, u stvari, projekat funkcioniše od 2014. do 2020. E sad, ono što je u stvari srž i suština samog programa Erasmus Plus jeste da on nudi mladima mogućnost da žive, studiraju i preuzmu aktivnu ulogu u društvu u nekim drugim, u drugim zemljama, odnosno inostranstvu. Omladinske razmene o kojima je moja prethodnica govorila, EVS, mobilnost omladinskih radnika, radnica i trenizi i umrežavanja su samo neke od sredstava na koji taj cilj može da se, može da se ostvari. E sad, ono što, EU Info Point u stvari stavlja akcenat još i na program Erasmus Plus za preduzetnike, on toliko nije u vezi sa volontiranjem, ali takođe ima tu komponentu gde mladi ljudi, odnosno početnici u preduzetništvu, odlaze u inostranstvo i određeni period provedu u nekoj kompaniji ili firmi u inostranstvu i steknu iskustvo koje im je, koje će im kasnije pomoći kada se vrate ovde da razvijaju svoje ideje. Možda postoji ta neka spona sa volontiranjem u tom smislu da sam taj njihov rad nije neka velika, ne donosi neku veliku zaradu, ali definitivno donosi nova iskustva i saznanja koja su takođe karakteristična za svaki odlazak na bilo kakvu volontersku aktivnost. Ukoliko ste zainteresovani konkretno vi za samo volontiranje, postoji ta baza podataka organizacija koje su akreditovane da se bave ovim programom, odnosno EVS-om, i ovde se nalazi link ka toj bazi. Baza se može, to je vrlo jednostavna i kao baza može koristiti za svaki volonterski servis, jer je metodologija jednostavna, može se pretraživati po zemlji, može se pretraživati po oblasti u kojoj osoba želi da volontira ili po temi kojoj želi da se bavi. Ono što je potrebno jeste da se kontaktira organizacija u kojoj bi osoba želela da volontira u inostranstvu, da im se pošalje CV i motivaciono pismo na engleskom, i nakon toga, ako se dobije potvrdan odgovor, potrebno je da se kontaktira neka od organizacija u Srbiji kao organizacija koja će osobu, odnosno mladu osobu, poslati na volontiranje. I nakon toga dve organizacije, znači Sending i ona koja prima volontera, sklapaju partnerstvo, pišu projekat za EVS koji podnose Evropskoj komisiji kojim ona najvjerojatnije odobrava, i sam volonter ili volonterka je spreman da ide na svoj program. Akreditovana organizacija bi trebalo da pruži sve informacije i podršku za odlazak na EVS, a korisno je reći da ova cijela procedura u proseku traje oko 8 meseci.
to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Now come on, baby, or get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah.
Javne institucije su takođe veoma bitni akteri u procesu volontiranja i kroz taj proces mogu mnogo da doprinesu razvoju zajednici i društva. O tome kako izgleda volontirati u instituciji kao što je Galerija Matice Srpske, reći će nam Jelena Ognjanović. Izvoli, Jelena.
Ja sam započela svoj rad u Galeriji Matice Srpske kao volonter i pre toga sam imala iskustvo volontiranja. Učestvovala sam kao 19-godišnjakinja u međunarodnom kampu u Francuskoj, a zatim sam godinama bila volonter, odnosno član jedne ženske inicijative Vojvođanka u organizaciji festivala o ljudskim pravima Vivisect Fest u Novom Sadu. Nakon mojih volonterskih iskustava odlučila sam da kao već student istorije umetnosti započnem volonterski rad u Galeriji Matice Srpske i to je bilo jedno veoma pozitivno iskustvo koje je kasnije dovelo i do mog zaposlenja u ovoj instituciji. Zato mi je nekako još draže da mogu da govorim na ovoj konferenciji i da podstaknem mlade ljude da volontiranje ne mora nužno isključivo da znači samo volontiranje, već može da dovede i do vašeg budućeg zaposlenja. U Galeriji Matice Srpske, da kažemo, se razlikuju tri vrste volontiranja. Jedan od načina volontiranja jeste pre svega stručno osposobljavanje i usavršavanje za rad u muzeju. Zato što u svim muzejima u Srbiji postoji zakon da morate da prođete pripravnički staž i steknete nakon polaganja stručnog ispita zvanje kustosa ili konzervatora. Uglavnom su u ovom slučaju u pitanju volonteri s kojima potpisujemo volonterski ugovor na godinu dana za koje oni zapravo stiču znanja i iskustva o radu u muzeju. To su uglavnom mladi ljudi, svršeni studenti istorije umetnosti, konzervacije ili umetnici koji bi želeli da se bave muzejskim poslom. I ono što je za njih možda najviše značajno jeste da oni na kraju godinu dana te godine mogu da polažu taj državni ispit i da dobiju i steknu zvanje kustosa i konzervatora. Šta je za Galeriju Matice Srpske tu značajno? To jeste da oni nama veoma pomažu i podižu naš kapacitet u razvoju i realizaciji različitih programa i događaja, i oni su ti koji pokreću nove inicijative i koji donose jedan novi duh u našu instituciju. Pored toga, ono što je negde najzastupljenije u Galeriji Matice Srpske jeste praksa tokom studiranja. Galerija ima potpisan protokol o saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, ali takođe posebno sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, i to se pre svega odražava kroz naš zajednički rad sa Odsekom za pedagogiju na Filozofskom fakultetu. Galerija ima razvijene edukativne programe za decu i ti programi postoje kod nas već 10 godina, i od samih početaka, kada galerija, odnosno muzejski stručnjaci, nisu imali dovoljna iskustva u edukativnim programima, u pomoć su nam zapravo pristigli studenti pedagogije. Dakle, ono što, u čemu se ogleda značaj ove prakse tokom studiranja, ne samo za Galeriju Matice Srpske, je pre svega stručna pomoć koju ovi mladi ljudi, studenti, mogu da pruže u teorijskom smislu nama, većinom istoričnih i umetnosti, koji nismo specijalizovani u određenim oblastima. A što se tiče samih volontera, odnosno studenta, sva ona teorijska znanja koje su stekli na fakultetu sada konačno mogu da pretvore u praktičan rad i da zapravo vide koliko se teorija i praksa sučeljavaju, a koliko spajaju. Pored ove dve vrste volontiranja, postoji nešto što mi zovemo volontiranje za određeni događaj, odnosno to su uglavnom Evropska noć muzeja ili neka određena izložba za koju nam je potreban veći kapacitet, odnosno pomoć volontera, i uglavnom se obraćamo fakultetima, ali tu su i druge organizacije koje su, da kažemo, imaju u svom među svojim članovima ljubitelje umetnosti i ljubitelje muzeja, i ovo se uglavnom organizuje u toku trajanju od jednog dana, dakle za sam događaj.
Emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.